Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңнеханов Россия Федерациясы Федераль Жиыны Федерация Советының Фән, Мәғариф һәм Мәдәният комитеты қоршындағы экспертлар советы әгъзасы Владимир Самойлов белән очрашты. Очрашуда шулай ук юл хәрәкәте милләтчелеге дәүләт бюджет учреждениесе директоры Рифкат Миңнеханов, Казан дәүләт мәдәният институты ректоры Роза Әхмәдиева катнашты. Мәдәният, мәғариф өлкәсендә мөнәсәбәтләрне үстерү һәм кайбер юнәлешләр буенча хезмәттәшлек итү мәсьәләләре каралды. Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңнеханов видеоконференция режимында Чехияның Көньяк Моравия края гетманы Ян Гролих белән очрашты. Татарстан Президенті сүзләренчә, бүгенге көндә эшлекле элемтәләрне саклап калу һәм ныгыту мөһим бурыч булып тора. Безнең бурыч бизнеска дөрес сигнал бирү, диде ул һәм уртак проектларга ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Безнең хезмәттәшлек өчен һәрвакыт шартлар булды һәм бар, шул исәптән төбәк-ара дәрәҗәдә. Татарстан белән Чехияның Көньяк Моравия крае арасында уртак проектларны гамәлгә ашыру өчен яхшы механизмнар булдырылган. Чехия компанияләре Татарстанда уңышлы эшли, даими рәвештә эшлекле даирәләр очрашып тора. Рустам Миңнеханов искәрткәнчә, Татарстанда декабрь башында машина төзелеше ярминкәсе күргәзмәсе кысаларында эшче төркем утырышын уздырырга әзербез. Ул Көньяк Моравия крае делегациясен әлеге чарада катнашырга чакырды. 2022 елга һәм пландагы 23-24 елларга Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты Дәүләт Советына кертелде. Документ профильле комитетларда тикшерелгәч, парламентта төп финанс законы буенча фикер алышулар башланачак. Бюджет турында закон проекты Дәүләт Советына алынды. Аның буенча эшлибез. Бюджет кодексында күздә тотылган барлык процедуралар үтәлде. 2022 елга киремнәр агымдагы елдагы белән чагыштырганда 20 миллиард сумга күбрәк күләмдә каралган. Чыгымнар 24 миллиард сумга күбрәк. Социаль өлкә, сәламәтлек саклау, мәдәният, мөхитне саклау кебек 7 иң мөһим өлкәне финанслауга чыгымнар арттырылган, диде бюджет, салым һәм финанс комитеты рәисе Леонид Якунин. Бюджет проекты социаль юнәлешлеген саклап кала, комитет җитәкчесе сүзләренә караганда, хәзер проект җәмәгатьчелеккә фикер алышуга чыгарыла. Төрле оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр тәкъдимнәрдә исәпкә алыначак. Соңгы 5 елда Казанның 13 меңнән артык гаиләсе торак шартларын яхшырткан. Бу хакта Казан шәһәре думасының 9-нчы сессиясендә башкарма комитетының торак сәясәте идарәсе җитәкчесе Ренат Шәмсетдинов хәбәр итте. 2012 елдан Казанда яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү профильле программасы кысаларында 331 яшь гаилә торак сатып алуга социаль түләүләр алган. Күп балалы гаиләләргә республика бюджеты акчалары исәбеннән сертификатлар бирелә. Алар акчасына гаиләләр социаль ипотека программасына кергән йорттарлардан фатир ала дип билгеләп үтте Ренат Шәмсетдинов. Аның сүзләренчә, бүген Казанда торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак исәпкә алынган барлык ветераннар һәм аларның гаилә әгъзалары фатирлар һәм йортлар белән тәэмин ителгән. Бу максатларга 1,5 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Бүген өлкәннәр 10 көнлеге уңайыннан Татарстанда гражданнарны кабул итәчәкләр. Белгечләр коммуналь түләүләр, торак турындагы законнар, хезмәтләргә түләүләр өчен ташламалар һәм торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсендә гражданнарның хокукларын яклау буенча республика халкына консультация бирәчәк. Казан мэриясе хәбәр иткәнчә, Татарстан халкы өчен ачык ишекләр көнен торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль төбәк үзәге оештыра. Халыкның сорауларына Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясенең лицензия контроле, торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле үзәге шулай ук Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил җавап бирәчәк. Чара сәгать 1-гә кадәр Лобачевский урамы 10-нчы В йорт адресы буенча бара. Узган ял көннәрендә Казанның 500-дән артык кешесе мохтаҗлар өчен әйберләр җыю буенча хәйрия акциясендә катнашты. Казанлылар 2 тоннадан артык җылы әйберне иганә итеп бирде. Алар кабул итү пунктына үз киеме, аяк киеме, балалар киемнәре, куртка, пальто алып килделәр. Рәхмәт йөзеннән һәр кем фонд һәм аның партнерларыннан символик бүләкләр алды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Республикабыз җәмәгатьчелеге зур югалту кичерә. 2021 елның 5 октябрендә 68 яшендә Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясенең башкаручы директоры, Балык Бистәсе районының элеккеге хакимият башлыгы Равил Гарифулла улы Хәйруллин вафат булды. Ул 1954 елның 1 февралендә Свердловск өлкәсенең Краснотуринск районы Волчанка бистәсендә туган. 1973 елда Чистай авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлаган. Равил Хәйруллин хезмәт эш ишчендигин Татарстандын Соба району Победа көмөк хужалыгында башлап жиберди. Совет армиясы софтларында хизмет иткенден соң Бауман исемендеги Казан Дәүләт ветеринария институтуна укырга кире. Студент елларында грек-рим күрәше буенча тренер булып эшли. 1975-1977 һәм 78 елларда спортның шушы төре буенча Татарстан чемпионы була. 76-нче елда авыл спортчылары арасында үткәрелгән СССР чемпионатында призер була һәм СССРның спорт мастеры нормасын үти. 77-нче елда авыл спортчылары арасында РСФСР чемпионы була. 1980-нче елдан 94-нче елга кадәр Равил Хайруллин Орша районында баш зоотехник, Азин исемендәге һәм Корсы күмәк хуҗалыклары рәисе була. 1994-нче елда Питрәч районы хакимияте башлыгының беренче урын басары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе итеп билгеләнә. 1998-2006 елларда Республикабызның Балык Бистәс районы хакимият башлыгы була. Бу елларда ул үзен югары квалификацияле, инициативлы оста оештыручы, энергияле җитәкче буларак таныта. Хотлаулы елларда районның социаль-икътисади үсешенә уңай динамиканы саклап кала. Ул торак, социаль мәдәният һәм производство объектлары төзелеше мәсьәләләрен хәл итүгә, авыл җирендә төзекләндерүгә зур өлеш кертә. Кайда гына эшләмәсен, ул үзен не тапшырылган вазифаны һәр вакыт җиренә җиткереп, намус белән югары сыйфатлы итеп башкарды. Равил Арифулла улы Хайруллин турындагы якты истәлек безнең күңелләребездә сакланыр диле республикабыз җитәкчелеге имзалаган кайгынамәдә. Һава торышы турында. Бүген 6 октябрь чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, явымсыз, төньяктан талгын җил. Һава температурасы 8 градустан 13 градуска кадәр.